Esiet sveicināti, lai Dieva žēlstība un miers ir ar mums visiem. Paldies Dievam, ka mēs arī šajā dienā varam kopā pulcēties, lai pārdomātu šo notikumu, kas bija vairāk kā 2000 gadu atpakaļ, un bet tas pat tik pat spēcīgs un uzrunājoši arī mūsu šodien, ka mūsu sirds, kuras iztvīkuši, kā izkalt uz zem, no Dieva var tikt slacināt un piepildīt un vienīgi caur Jēzu Kristu. Un es vēlētos, ka mēs arī šo dievkalpojumu sāktu ar Dieva vārdu, un es vēlos lasīt no Jāņa evaņģēlija 19. Nodaļas, no 28. Pānta un tālāk. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, mans slāpst. Tur stāvēt rauks ar etiķi, tie uzspraud sūkli ar etiķi uz izāpa stiebra, un to pacēl pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galva nokārs, ādev gar Dievam. Āmen.
Āmen.
Kam iespējam lūksim ceļus un pielūksim Dievu. Mūžīgais un varenais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par žēlstību, kur mēs katru dienu varam saņemt un apzināties par Tavām rūpēm un svētībām. Kad Tu gādā par mūsu miesiskām vajadzībām, kad ir apģērbs un ēdiens, bet visvairāk mēs esam pateicīgi par šo garīgo uzturu. Tas nāk no Tavu vārdu. Un kad arī Tavu vārdi ir patiesība, kas ved pie Tevis, kas atspirdzina mūsu sirdis un domas un mūsu dvēseles, kas paceļ mūsu no niecības uz mūžību. Un arī šajā dienā mēs lūdzam, lai baudot šo ēdienu un baudot šo dzērienu, lai mēs visā Tevi pagodinātu. Pagodinātu tajā, kad Tu esi atdevis visdārgāko, un Tu esi cienīgs saņemt pielūksni. Un es ar mums svētī mūs. Un veido mūsu dzīves tādas, lai viscaur Tev būtu labpatīkam, un palīdz mums pasludināt tā kunga nāmu, tie, kāms viņš nāk. Āmen.
Āmen.
Labrīt, mīļa Dieva bērni! Skaist, ka mums ir pirmais zabats vienmēr satikšanās Golgātā, vai ne tā? Katru gadu skaisti. Būs jums ko darboties par nākošo gadu. Kā liekas, pasaulē daudziem vajag tu liesmu, kas ir jūsu sirdīs. Jā, brāls jau aicināja jūs uz īpašām lūkšanām 10 dienas, lai gatavotos semināru. Tas arī būs darbs aizdedzināt cilvēku sirdīšu brīnišķo cerības liesmu, ka Jēzus nāks drīz un darbs būs padarīts. Bet šajā brīdī, mīļie draugi, viss piepildīts. Divi vārdi. Jēzus kopš Gedzemanas līdz savai nāvei pateica ļoti maz. Viņš pateica ļoti svarīgas vēsts. Un starp tām ir šī unikālā vēsts, viss piepildīts, tikai divi vārdi. Tie ir vārdi, kuri pietrūkst cilvēkiem. Mēs iesākam vienmēr. Mēs sparīgi dažreiz iesākam. Un nekad nevaram pateikt, viss piepildīts. Paliek grāmata neizlasīt, un mēs pārtraucam savu skrējienu. Paliek vēsturu nenobeigt. Paliek kāds pienākums nepadarīts. Un mēs aizējam. Un lūk, Jēzus pasaka šos vārdus. Tas nav kāds sāpju sauciens. Uz otrādi. Tas gan notika sāpju brīdī. Tāpat balss, kura radīja visu, kura radīja šo zemi un radīja mūsu, un tad pateica, tas ir ļoti labs. Tad, kad Jēzus to pateica radīšanas dienā, ir teicis, ka atskanēja dziesmas. Ja jūs lasītu jau 38:7, tur ir teicis, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja. Bija tāds brīdis. Bet tagad Jēzus ir piesis krustā, iednainieks sev gavilē un domā, ka viņš ir uzvarējis. Visi ļaunā pulki ir sajūsmā. Tumsa apklāja šo zemi. Eņģeļi aizsadz savus sejas neatskar neviena dziesma. Tajā brīdī līdz Jēzus pateica šos divus vārdus. Kad viņš pateica, viss ir piepildīts. Saule momentā uzspīdēja, tā raksta praviešu gars. Un debes eņģeļos radās šīs sajūsmas slavas dziesma. Uzvara! Mūsu pestītājs ir uzvarējis. Viņš šo uzvaras karogu patur savā rokā un iedainieks ir cīņu zaudējis. Un tu, mīļais dievbērns, vari sev pierakstīt klāt šo uzvaru. Tā ir priekš tevis, priekš manis. Ir uzvarēts iedainieks arī tavā dzīvē. Tu vari būt uzvarētājs. Neviens negaidīja tādu iznākumu starp tiem, kas stāvēja pie krusta. Likās, Jēzus tūliņ mirs. Viņš knapi var parunāt. Viņš saka, kā jau brālis lasīja šorīt. Viņš saka, man slāpst. Vai dzirdēs mans radījums? Atnesīs man ūdeni. Jā, dzirdēja. Atnes etiķi. Un Jēzus nogaršojas, atteicās to ņemt. Un tad viņš sasprindzināja savu ķermeni. Viņš ievilka pēdējo reizi elpu. Viņš saspringa, cik atļāva šīs naglas. Un bazūnē līdzīgā balsī visā universā paziņoja. Piepildīts. Viss piepildīts. Un atdevis savu garu tēvu rokās, viņš nomira. Varēja domāt, nu tad ir viss cauri tagad, gluži otrādi. Iednainieks saprat, ka viņš ir zaudējis. Un visa viņa duša sabruka. Un viņš domāja, tagad es brukšu virsū šim cilvēkam. Es tagad neļaušu viņam saprast, ka tā ir uzvara. Es katru dienu centīšos viņam iedvest domu. Tu esi zaudētājs. Tev nav vērts cīnīties šai pasaulē. Tā kā kādreiz dara sportisti, kuri cīnās. Un ja tad kāds, kurš redz, ka man laikam nav vērts cīnīties, es jau zaudējuši, neņšiem ar dvieli. Šai arēnā jeb ringā, kā simbolu, es padodos. To grib Sātans. Viņš grib, lai tu nezini, kas ir šajos divos vārdos paslēpts. Viņš grib, lai tu esi iztrūcies, ka tev ir kādreiz neveiksmes, ka tu kārdināts zaudēt cīņu un pakrīti. Viņš saka, pavelti, padodies. Nē, mīļies, Dieva bērns, tā ir tava uzvara šajos divos vārdos. Tava uzvara, ko Jēzus tevi sagādājis. Tās ir Kristus rētas, kas garantē tev šo uzvaru. Neaizmirsti. Vai tu vēlies šodien apklust un ieklausīties kaut īsu brīdi pie savas atmiņas sienas pielikt šo Golgātas gleznu? Un sadzirdēt šo saucienu. Viss piepildīts. Mīļais zemes bērns, viss priekš tevis piepildīts. Kāpēc tu stāvi un raudi vēl? Kāpēc tu domā, ka tu nevari iet tālāk? Kāpēc tu domā, ka viss cerības ir zudušas? Viss ir piepildīts. Priekš tevis ir sagatavota uzvara. Jēzus sacīja tēvam Jāņas 17:4. Tēvs, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi devis. Es to pabeidu cilvēka dēļ, lai nevienam, kas man ticēs, nav jāpazūt. Piepildīts priekš manis un tevis. Jums ir bijuši kādreiz brīži, kad jūs zaudējat cerību. Kad jums liekas, vai ir vērts viss šī lielā cīņa? Man ir bijuši. Es zinu, kas ir ienaidnieks. Es zinu, kad viņš uzbrūk. Es zinu, kad viņš grib atņemt mums drosmi. Ikvienam. Mīļais draugs, nepadodies. Atceries šos divus vārdus. Viss piepildīts. Un celies no jauna. Kāds sludinātājs turēja semināru. Liela telts, vakars. Un viņš ievēroja, pēdējā rindā atsiežās liela auguma vīrietis. Viņam blakus arī mazliet mazāk sieva. Viņam kaut kā sirdī tāda doma, kā es gribētu viņu satikt. Es, ka beigšu, es tūliņ došos uz izeju atsveicināties. Un es gribu viņu satikt, jo es viņu sēcu pirmo reizi. Bet viņam neizdevās. Jo tiklīdz viņš beidza, šie cilvēki bija ārā pa durvīm un jau gabalā. Un viņš lūdza Dievu, kaut viņu atnāktu vēl. Un nākošā vakarā viņš skatās, jā, ir viņi. Bet nesēžu es beidzamā rindā, bet sēžu vidū. Šokar gan es varēšu viņu satvert, apjautāties, uzzināt. Jo es skatos, ka šis vīrietis ir ļoti norūpējies. Bet neizdevās atkal. Kamēr viņš nobeidza, cilvēki jau cēlās kājās, un viņi ļoti bēkli, paši gandrīz pirmie bija ārā. Nākošā vakarā atnāca atkal un sēdēja jau gandrīz priekšā. Es vēl, nu tad šodien es viņu satikšu. Cik jauki, ka viņi jau trešo reizi ir atnākuši. Un pirms viņš beidza, viņš izdarīja aicinājumu. Un viņš teica, jūs esat dzirdējuši par Kristu, jūs esat dzirdējuši par viņu mīlestību, jūs esat dzirdējuši, ka viņš glāb grēcinieku, jūs esat dzirdējuši, ka viņš piedod. Ja kāds vēlas, lai par viņu īpaši lūgtu, nāciet šeit priekšā. Un ziniet, pieceļās arī šis pāris un atnāk priekšā. Un sludinātājs saka, kad es sāku lūgt un lūdzu, un es tā paskatījos uz viņiem, viņam ritēja asars. Es nezinu, cik jauki es viņu tādu satikšu, parunāšos arī. Un arī viņš vēlējās par mani. Viņš teica, bet es jau tikai runāt ar jums, ne visu klātbūtu. Un viņam bija jautājums. Sakiet lūdzu, vai Dievs man var piedot? Brālis atbildēja tūliņu. Jā, Dievs var piedot. Un viņš lasīja viņam šo rakstvietu, 1. Jāņa 1:9. Ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzcīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedot grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Viņš teica, bet kā jūs ziniet, ka viņš man var piedot? Jūs jau nezināt, ko es esmu darījis vēl. Viņš saka, es tiešām nezinu, ko jūs esat darījis. Bet Dievam nav svarīgi, ko jūs esat darījis. Un tad viņš pastāstīja. Viņš saka, es uzaugu ģimenē, kur tēvs bija algots Slepkava. Un kad es jau tojos pilngadībai, es domāju, es iešu arī algotā armijā. Man patiks šis darbs. Un tiklīdz viņš sasniedz pilngadību, viņš pieteicās armijā un apmācīja viņu par helikoptera vadītāju un aizsūtīs uz Vietnamu. Viņš ir kādam, man bija sajūsma. Es tagad šaušu cilvēks. Un es parādīšu, ka es esmu veiklāks par visiem, un es to varu izdarīt. Viņš to arī darīja. Lidodams viņš visiem neaizsargātiem cilvēkiem. Tas vēl bija kara sākums. Un iedniekam šiem vietnamiešiem tehnika vēl bija vāja. Un es skaitīju baudu visu, cik es nošauju. Es esmu nogalinājis 3800 cilvēks. Vai Dievs man var piedot? Un es viņam atkal, viņš saka, izlacīju šo rakstvietu. Un es viņam pastāstīju, ko Kristus darīja Golgatā. Viņš teica, viss ir piepildīts. Ja kuram grēciniekam es varu piedot, ja viņš ticībā nāk pie manis. Cik viņš bija priecīgs, cik viņš bija pateicīgs Dievam, to es nevaru viņš jums pastāstīt. Viņš pateicās Dievam par žēlstību, kas viņam ir sagādāt. Redziet, miļie draugi, iednaidnieks, vienalga, ko tu būtu darījis, grib tevi darīt mazdūšību, kad tu esi cīņu zaudējis, padodies, tev nav nekādas cerības. Nē, tu neesi cīņu zaudējis. Uzticies Jēzum, kurš turēja šo karogu pacelt līdz nāvei. Viņš uzvarēja iednaidnieku, viņš tev piedos. Vai kādreiz iednenieks tev neatur pat no lūkšanas? Priekš tevis rakstīts skaists apsolījums, skaista rakstvieta, atklāsmes grāmatas, 8. Nodaļā. Trešais pants. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altara, turēdams zelta kvēpnāmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpnāmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpnāmā dūma ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Kas mums bija par eņģeļu, kas stāvēja pie kvēpnāmā altāra ar zelta trauku rokā. Kas tas bija? Tas ir Jēzus, jā, kurš drīkst cits stāvēt pie altāra. Jo zemes svētnicā priesteris tikai drīkst tiek kalpot. Tas ir Jēzus, tavs pestītājs, kurš sauca, viss piepildīts. Arī tavas lūkšanas, tavs sāpju lūkšanas ir piepildīts, smīļais draugs. Viņš zelta traukā ņem tavas lūkšanas un nes tēva priekšā kopā ar šo svaidāmu, ar šīm smaržīgām zālēm, nes tēvam kā lielu dārgumu. Tas nav parasts trauks, tas nav māla trauks, kas var izkrist no rokām un saplīst. Tas ir zelta trauks, šeit ir rakstīts, pie zelta altara un šie dūmi, ceļās Dievu godu krēslu priekšā ar svēto lūkšanu, visu svēto lūkšanas. Mīļais draugs, lai iednenieks tev nekad neattur no lūkšanām, lai lūkšanas kļūst par tavu dzīvi. Ak, kāda skaista priekšniecība būs arī šīs 10 dienas Dievu bērniem nākt kopā un lūgt, saukt uz Dievu. Mums visiem ir problēmas, mums visiem ir vajadzības, draudzei ir vajadzības, mums ir vajadzīgs spēks pastāvēt. Atceries to, viss ir piepildīts, iesaka, nāc un tu piedzīvosi brīnišķīgs piedzīvojums. Un tavas lūkšanas būs man zelta traukā. Bet ne tikai lūkšanas. Tu varēsi arī pārdzīvot to brīdi, kad šis zelta trauks tiks izsviests no rokām. Lasam tālāk. Tad eņģelis ņēma kvēpnāmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons, balses, zibeņi un zemstarīts. Ja tu, mīļais Dieva bērns, būsi tik cieši ticībā ar Kristu saistīts, tad pat šis bēdīgais notikums, kad šis trauks tiek piepildīts ēda ar ogliem, ar uguni un tiek vērts uz zemi, kas liecina, ka nobeidzās žēlastības laiks un vairāk lūkšanas netiks pieņemts. Arī tad tu varēsi ar miera sirdī palikt šajā jednenieka zemē. Tāpēc, ka tu būsi uzticējies Kristum, tu būsi uzticējies, un neviens tevi nevarēs darīt mazdrošīgu, atņemt tev drosmi. Uzticies pilnīgi Jēzum, un tu tiksi pasargāts. Beidzas žēlstības laiks. Septiņi eņģeļi jau stāvēja jau kaut kā ar bazūnēm. Otra septiņi eņģeļi jau gaida ar kausiem, ko izliec pār zemi. Bet vēl ir kāda lieta, vēl ir kāda sāpe, vēl ir kāda sasaras, kuras nožāvēs šie divi vārdi, viss piepildīts. Kas tās ir par atcerām? Tas ir Jāņa atklāsas grāmatas 10. Nodaļas. Šis skats, ko Jānis redzēja, ka eņģels stāv, un tas atkal ir Kristus simbols. Stāv vien kāju uz jūras, vien uz zemes, pacēls roku pret debesīm un sauc. Laika vairs nebūs. Un kad Jānis apēd šo grāmatiņu, tad viņam mutē viņa ir salda, un pēc tam ir rūtums. Mēs zinām, kad šis pravietojums piepildījās, tas vēsturiski piepildīja Dānieļa pravietojumu, kas visu laiku bija aizīmogots. Bet palika vēl eskatoloģiskais pravietojums, kurš piepildīsies tad, kad žēlsības laiks būs nobeidzies. Un kad Dieva bērni ieraudzīs, kā pusplaukstas lielumā mākonīti, kurš kļūst arvien lielāks, un ko tas liecina? Ka Kristus nāk, kāda sauda vēsts, kāda brīnišķa vēsts, un tu esi kopā ar savu draugu. Un tu saki, redzi, priecājamies, Kristus nāk, cīņa beidzās, viss būs tūliņ piepildīts arī mūsu dzīvē. Un draugs ir satraukts, un viņš skrien prom, un tu vēl satveri viņai kājām. Un gribi satrēt, saka, nu, kur tu skriesi prom? Kāpēc? Saka, es labāk uz kalniem, es labāk uz klinti. Kāpēc, mīļais draugs, mēs taču kopā bijām piemiņas mielstā. Mēs taču mazgājām viens otram kājas, kas simboliski liecināja. Es gribu tevi saturēt, lai tu būtu kopā ar mani, kad Kristus nāks. Kāpēc tu skrēji projām? Es skriešu uz kalniem. Es negribu, es baidos. Sauc mutē, bet kaut kāda sāpe cilvēku sirdī. Sāpe, ka tas draugs, par kuru es lūdzu, ka tas draugs, ar kuru es kopā gāju uz dievkalpojumu, ka tas draugs, kurā mēs varbūt kājas mazgājam, ka tas draugs, kuru mēs kopā ēdām šos simbolus, skrien prom. Jā, Jēzus nav slēpis šo notikumu. Tas ir rūkts, piedzīvojums. Varbūt tur aizskien tavs tētis, varbūt aizskien tavu māti, varbūt aizskien tavs bērns, varbūt aizskien tavs dzīves draugs. Un tu saproti, šī cīņa ir beigusies. šīs asaras nekad laikā man nenožūs. Tad atceries, viss piepildīts, arī šīs asaras nožūs. Jūs atceraties, kad Jēzus satvēra Jūdas vēl aiz kājā, lai neļautu viņam aizskriet savā mīlestībā. Viņš gribēja vēl runāt uz viņu sirdi. Viņš nomazgāja viņa kājas un teica, Jūdas, ko tu dari, to dari drīz. Es gribu, lai tu paliktu. Nē, es nepalieku. Un viņš izgāja ārā un aizgāja. Un lūk, tad, kad Kristus nāks, viņš atvērs šo pēdējo zīmolu, kurš palika neatvērts no Atklātas grāmatas 5. Nodaļas. Un Dieva bērni ieraudzīs dzīvības grāmatu un ieraudzīs, kas tur ir rakstīts, un arī to, kas tur nav rakstīts. Sāpe sirdī. Es nezinu, kā debesu Tēvs izņems no pestītāja sirds šo sāpi. Kad miljoniem cilvēku aizskries prom no viņa, kā ir rakstīts 20. Nodaļā, un to skaits bija kā jūras smilts. Bet es zinu, ka viņš no tavas un manas sirds izņems šo sāpi, šo šķiršanās sāpi. Viņš izņems to, jo 20. Nodaļas, 21. Nodaļas, 3. Pantā un 4. teica, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Un ko viņš darīs? Un viņš nožāvēs visas asaras no viņa acī. Nožāvēs. Arī šīs sāpes asaras. Es nezinu, vai Tēvs varēs šo sāpu izņemt no dēla sirds, jebkad. Jeb tur paliks dziļa rēta viņa sirdī. Arī priekš viņiem es saucu, viss piepildīts, bet viņi aizgāja no manas. Viņi negribēja. Mīļie divi bērni, atcerieties šos divus vārdus. Viss piepildīts. Un kad ierēdnieks tev uzbruks, vienalga varbūt tu šodien par kaut ko raudi. Varbūt tev nav drosme lūgt. Tad atceries, tev ir sagādāt uzvaru, tev ir sagādāts prieks, tev ir sagādāta lielā tikšanās ar savu pestītāju, tev ir sagādāts spēks iziet cauri pēdējai sāpei, ka tas, kas tev varbūt blakus cīnījās, ka viņš tur nebūs, ka viņš aizskries projām. Un tāpēc šodien, kad mēs ņemsim dalību pie jebkā, ja jūs ņemat dalību pie kāju mazgāšanas, un jūs to darīsiet, tad atceraties. Es gribu šo mīļo cilvēku saturēt, lai viņš neaizietu. Nekad, lai viņš nekad neaizietu. Lai manā sirdī nebūtu šī sāpe. Es gribu viņu saturēt. Nav svarīga persona, kurai mēs mazgājam kājas, bet kaut mēs būtu gatavi tādi būt pret visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Kristus varēja teikt, es esmu visu izdarījis. Es nomiru priekš cilvēku. Bet es arī viņu centos saturēt vienmēr. Centos saturēt, lai viņš neiet prom. Bet cilvēks ir brīvs, viņš var to darīt, arī aiziet. Un tāpat, ka jūs ēdīsiet šo simbols, tad atcerties, viss ir piepildīts. Viss ir piepildīts, lai manas lūkšanas paliktu Jēzus zelta traukā. Lai tās tiktu aiznesas pie Tēva. Viss ir piepildīts. Lūdz vairāk. Nebaidies lūgt. Šodienas cilvēki ir ļoti aizņemti, viņi dažas minūtes varbūt pakavējas lūkšanā, viņiem jau ir galva pilna ar darba steigu, un viņi aizskrien. Neskrien, mīļais Dieva bērns, nekur tev nav jāskrien. Tu daudz svētīgāk padarīsi savu darbu, ja tu būsi vairāk atlicinājis laika lūkšanā. Dievs tevi svētīs bagātīgi. Atlicini laiku, lai runātos ar Kristu. Tev būs vajadzīgs vēl spēks, lai noietu šo atlikušo gabalu. Mēs esam ļoti tūšiem notikumiem. Tu nezini, cik ilgi Jēzus gaidīs ar šo zelta trauku. Un kad viņš tās to piepildīs ar ogļiem un nobērs uz zemi. Un debesīs iestāsies klusums. Viņš nāk. Viss piepildīts. Atkal tu spētu ticēt, ka tavā dzīvē nav nekas, kas varētu tev atņemt šo spēku, ja tu turies pie Kristus rokas ticībā. Ja tu saki, es vairāk nespēju, es turos, Jēzu, es tevi nelaidīšu vaļā, ja tu mani nesēdīsi. Ienes manā sirdī mieru, ienes manā sirdī pateicību. Par visu, ko tu esi darījis, paldies tev, ka viss ir piepildīts. Āmen. Noliesim galvas kopīgā lūkšanā. Mūsu mīļais labais Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies par šo neizsakām lielo dāvanu, par dārgo pestītāju, par Golgātas kalnu, par tiem vārdiem, ko no šī kalna varēja dzirdēt pasauli tai laikā, un ko mēs varam lasīt arī šodien. Tur bija gan sāpju vārdi no Jēzus lūpām, tur bija izmisuma vārdi, tur bija arī lūkšana, lai tiek piedots tiem nabaga cilvēkiem šeit virs zemes, jo viņi nezina, ko viņi dara, bet tur bija arī šis skaistie uzvaras vārdi, ka viss ir piepildīts. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam nolikt visus grēkus, visas nastas pie Tavām kājām. Paldies Tev, ka mēs varam visas lūkšanas nest un ielikt šajā zelta traukā. Paldies, ka Tu esi sagādājis arī spēku iziet cauri pēdējiem notikumiem. Un kad tu nožāvies arī pēdējās asaras, paldies tev par visu, visu, ar palīdzi mums, pieminot šodien un redzēt šo tavu laipnību visā, ko mēs darīsim. Kad mazgāsim kājas viens otram, lai mūsu sirdīs ir šīs ilgas, ka mēs varētu noliekties pie katra cilvēka kājām šai pasaulē, lai viņu satvertu un lai viņam čukstētu sirdī, neaizēja draugs. Un ka mēs vēlamies no Tevis saņemt spēku katrai dienai. Esi Tu mums žēlīgs Tavā vārdā. Āmen.